Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul Anfal aya 74 hadi aya 75.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Na walioamini wakahama kuja Madina na wakaipigania dini ya Mwenyezi Mungu, nao ni muhajir. Na wale waliowapa muhajiri mahala pa kukaa na wakainusuru dini ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, nao ni Ansar. Hao ndio Waislamu wa kweli. Watapata msamaha Mwenyezi Mungu na kuruzukiwa kuzuri kabisa huko akhera. Na wale watakaoamini baadaye baada ya muhajiri na Ansar wakahajiri nao wakaja Madina kukaa na mtume wa Waislamu wenzao, ili wawe mkono mmoja kuipigania dini hiyo, wakapigana pamoja na nyinyi, basi hao ni katika nyinyi. Na ndugu wana saba wanastahikiana wenyewe kwa wenyewe katika kurithiana. Ndiyo ilivyo katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu.
Hii ni idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutoka hapa mjini Teheran. Karibuni kusikiliza taarifa habari za dunia. Kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari hizo. Iran yasema ushirikiano wa kieneo ndiyo siri ya mabadiliko chanya katika ukanda mzima. Kikao cha dharura cha wakuu wa AU chamalizika bila kupatikana natija. Na Hamas yatuma salamu za hongera kwa kuachiwa huru mwana mapambano wa Kijapani. Habari kamili. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema katika mazungumzo yake na katibu mkuu wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiuchumi ya Bahari Nyeusi BSEC kwamba kutekelezwa vipengee vya ukanda wa kibiashara wa Ghuba ya Uajemi na Bahari Nyeusi ndiyo siri ya mabadiliko chanya kwenye eneo hili. Hussein Amir Abdullahian amesema hayo leo katika mazungumzo yake na Lazare Comăneci, na huku akitoa pongezi kwa maadhimisho ya miaka 30 ya kuasisiwa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiuchumi ya Bahari Nyeusi, amesema kuna nafasi kubwa sana ya ushirikiano baina ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na jumuiya hiyo, ukiwemo uwezo wa Iran katika sekta za kupitishia bidhaa na nishati, na ametaka fursa hiyo itumiwe vizuri. Wizara ya mambo ya nje ya Iran kesho Jumatatu itakuwa mwenyeji wa mkutano wa kimataifa baina ya Teheran na Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiuchumi ya Bahari Nyeusi, ambao kauli mbiu yake itakuwa ni malengo ya muda mrefu ya ushirikiano. Mkutano huo utahudhuriwa na katibu mkuu wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiuchumi ya Bahari Nyeusi, balozi wa nchi wanachama, wawakilishi wa Umoja wa Mataifa, katibu mkuu wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiuchumi ya ECO, pamoja na wakurugenzi wa ngazi za juu wa sekta binafsi na za serikali za Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran vile vile amesema mkutano huo wa kesho Jumatatu ni fursa nzuri ya kujua uwezo wa maeneo mazuri na maeneo mazuri zaidi ya ushirikiano baina ya Iran na Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiuchumi ya Bahari Nyeusi. Na katibu mkuu wa jumuiya hiyo amesema katika mazungumzo hayo kwamba mkutano wa kesho utaandaa mazingira mazuri ya kuimarishwa na kutatuliwa wigo wa ushirikiano na kutanuliwa wigo wa ushirikiano wa pande hizo mbili. Kikao cha dharura cha wakuu wa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika AU kilichofanyika mjini Malabo, Guinea ya Ikweta, kimemalizika bila kupatikana natija yoyote kutokana na tofauti zilizojitokeza baina ya viongozi wa shiriki. Kwa mujibu wa gazeti la Al Arabiyul Jadid, katika kikao hicho cha siku mbili kilichofanyika kwenye mji mkuu wa Guinea ya Ikweta, viongozi na wakuu wa nchi wanachama wa AU walijadili na kubadilishana mawazo kuhusu changamoto muhimu zinazolikabili bara hilo. Katika siku ya kwanza kikao hicho, washiriki walizungumzia hali mbaya ya uhaba wa chakula barani Afrika, na katika siku ya pili viongozi hao walijadili changamoto za ugaidi na mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea katika baadhi ya nchi za bara hilo. Pamoja na hayo, kwa mujibu wa Al-Arabiyul Jadid, kikao hicho kilichoanza siku ya Ijumaa kilimalizika jana pasina kutolewa taarifa ya mwisho mwa mazungumzo wala kuchukuliwa hatua zozote kwa ajili ya kutatua matatizo yaliyotajwa kwenye ajenda za kikao chenyewe. Katika kuelezea sababu ya kikao cha Malabo kumalizika bila kupatikana natija, Al-Arabiyul Jadid limeandika viongozi wa Afrika walirejea makwao siku ya Jumamosi, huku hafla ya ufungaji wa kikao ikighairishwa licha ya kubainishwa kwenye ratiba ya kikao hicho, jambo lililodhihirisha tofauti za mitazamo zilizopo baina ya viongozi kuhusiana na ajenda zilizojadiliwa. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari za dunia kutoka Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Palestina, Hamas, na harakati ya wananchi kwa ajili ya ukombozi wa Palestina zimetuma salamu za hongera kwa kuachiliwa huru Fusako Shigenobu, mwanamama mtetezi na muungaji mkono wa Palestina ambaye alitumikia kifungo cha miaka 20 katika jela za Japan. Fusako, mwenye lakabu ya Mariam, ambaye ni mtetezi na muungaji mkono wa Palestina na mmoja wa waasisi wa jeshi jekundu la Japani, aliachiwa huru jana Jumamosi baada ya kutumikia kifungo cha miaka 20 jela na kulakiwa na familia yake pamoja na baadhi ya waandishi wa habari na wafuasi wake katika mji mkuu wa nchi hiyo, Tokyo. Kwa mujibu wa televisheni ya Al-Mayadin, msemaji wa Hamas, Jihad Twaha, amesema kuachiwa huru Fusako Shigenobu, mpigania uhuru wa Kijapani, ambaye alikuwa akitumikia kifungo kwenye jela za Japan kwa sababu ya kuwatetea na kuwaunga mkono wa Palestina katika mapambano dhidi ya Israeli, kunachukuliwa kuwa ni ushindi kwa yeye mwenyewe na malengo matukufu ya Palestina. Harakati ya wananchi kwa ajili ya ukombozi wa Palestina imetoa taarifa ambayo, sambamba na kutuma salamu za hongera na pongezi kwa kuachiliwa huru mwana mapambano huyo wa kimapinduzi wa Japan na kutangaza kwa watu wa Palestina hawatayasahau yaliyofanywa na mpambanaji huyo na wenzake katika jeshi jekundu la Japan kwa ajili ya Palestina. Harakati ya wananchi kwa ajili ya ukombozi wa Palestina imewatolea mwito watetezi wa uhuru duniani kufuata mfano wa mwanamama huyo mwana mapinduzi kutoka Japan. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya serikali ya muda ya Taliban huko Afghanistan amesema skuli za wasichana katika ngazi zote zimefunguliwa katika mikoa 10 ya nchi hiyo. Baada ya kushika hatamu za madaraka Agosti 15, 2021, kundi la Taliban lilizifunga skuli za wasichana katika ngazi ya kati na sekondari kwa lengo la kufanya baadhi ya marekebisho. Mwaka wa masomo wa skuli za Afghanistan huanza tarehe 24 Mei. Ilitazamiwa kuwa skuli za wasichana katika ngazi zote zingefunguliwa tena siku ya Jumanne baada ya kufungwa kwa miezi kadhaa. Akizungumzia suala la masomo kwa watoto wa kike Afghanistan, Abdul Qahar Balkhi, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya serikali ya muda ya Taliban, amesema skuli za elimu ya kati na za serikali katika mikoa 10 kati ya 34 ya nchi hiyo zimefunguliwa katika ngazi zote. Balkhi ameongeza kwamba katika nchi nzima ya Afghanistan, skuli za binafsi za wasichana kuanzia darasa la kwanza hadi ngazi ya chuo kikuu zimefunguliwa. Kuhusu suala la wafanyakazi wanawake serikalini, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Taliban amebainisha kwamba akthari ya wafanyakazi wanawake ambao ni takriban 120,000 wamerejea makazini baada ya kuangushwa serikali iliyopita. Balkhi ameeleza pia kwamba wanawake wanafanya kazi katika sekta zote za binafsi nchini Afghanistan, zikiwemo za biashara, benki, ushoni na madukani, na kusisitiza kuwa hakuna mpaka wowote waliowekewa wanawake wa kutembea mijini. Na kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ameitaka China kupitia upya sera zake za kupambana na ugaidi ili kuhakikisha mazingira, viwango vya kimataifa vya haki za binadamu vyote vina chungwa kikamilifu. Kufuatia ziara siku sita aliyofanya nchini China, Bi Michelle Bachelet amesema ana wasiwasi na serikali ya China kuhusu jinsi wanavyotendewa Waislamu wa Uyghur huko Xinjiang na kuzuiliwa kwa wanaharakati na waandishi wa habari huko Hong Kong. Mwishoni mwa ziara yake nchini humo, Bachelet ameeleza kwamba safari yake ya siku sita iliyomalizika jana Jumamosi na kujumuisha ziara ya eneo linalojitawala la Xinjiang haikuwa na uchunguzi. Ziara rasmi ya kamishna mkuu ni kwa ajili ya hadhi ya juu na zisizofaa kwa aina ya kazi za uchunguzi wa kina, amefafanua. Ziara rasmi za kamishna mkuu ni kwa asili yake za hali ya juu na zisizofaa kwa aina ya kazi ya uchunguzi wa kina, ametoa ufafanuzi. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari za dunia kutoka hapa Teheran. Naam, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Karibuni sasa kutegea sikio uchambuzi wa kisiasa. Kichwa chake cha maneno kinasema: mkutano wa viongozi wa Umoja wa Afrika na dagadaga kuu zinazolikabili bara la Afrika. Mkutano wa wakuu wa Umoja wa Afrika uliokuwa ukifanyika katika mji mkuu wa Guinea ya Ikweta, Malabo, umemalizika. Viongozi wa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika AU walikutana na kufanya mazungumzo sambamba na kujadili changamoto mbalimbali zinazolikabili bara la Afrika hivi sasa, kama suala la usalama wa chakula, ugaidi na mapinduzi ya kijeshi katika bara hilo. Kwenye miaka ya hivi karibuni, suala la ugaidi limekuwa likizingatiwa mno, hasa kutokana na kuibuka na kupamba moto harakati za makundi ya kigaidi na ukufurishaji kama Shababu nchini Somalia, Boko Haram huko Nigeria, na kushtadi hatua za kigaidi katika eneo la Sahel Afrika zinazoendeshwa na makundi yenye mfungamano na mtandao wa Al-Qaida na Daesh. Ugaidi umepelekea machafuko ya ndani kuchukua wigo mpana, kuongezeka wakimbizi, kushuhudiwa ukosefu wa utulivu wa kisiasa na matatizo ya kiuchumi, masuala ambayo yamekuwa na taathira hasi kwa usalama wa kitaifa wa mataifa yanayokabiliwa na wimbi la harakati za ugaidi. Kutokea mapinduzi ya mara kwa mara katika baadhi ya nchi za Afrika, hususan zilizoko magharibi mwa bara hilo, na kuingia madarakani wanajeshi ni jambo ambalo limekuwa likidhoofisha demokrasia siku baada ya siku barani Afrika. Ni kwa kuzingatia ukweli huo ndio maana miongoni mwa ajenda zilizojadiliwa katika mkutano wa mara hii wa viongozi wa Umoja wa Afrika huko Malabo ni suala la mapinduzi ya kijeshi. Miongoni mwa mataifa ya Kiafrika yaliyoshuhudia mapinduzi ya kijeshi hivi karibuni ni Burkina Faso, Mali na Guinea Conakry. Burkina Faso ni nchi ya tatu magharibi mwa Afrika ambayo katika miaka ya hivi karibuni imekumbwa na mapinduzi ya kijeshi. Nchi mbili za Mali na Guinea Conakry zimeandamwa na vikwazo vya Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Magharibi mwa Afrika, ECOWAS, ili kuzishinikiza zihuishe demokrasia na mfumo wa kisiasa uliojengeka juu ya misingi ya katiba. Naam, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, na haya ni matangazo yetu ya usiku, ambapo leo mbali na taarifa habari na uchambuzi wa kisiasa, tutakuleteni pia hivi sasa kipindi cha Uislamu Chaguo Langu. Kipindi hicho kitafuatiwa na Uislamu na sera za kupambana na umaskini.
Uislamu chaguo langu.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji. Sekta ya sinema ya Hollywood nchini Marekani na hali inayotawala huko ni jambo lililowazi kabisa. Kuhimiza na kueneza ufisadi na ufuska pamoja na mafunzo yaliyo dhidi ya dini na yanayokiuka maadili ni jambo ambalo limefika kileleni katika filamu za Hollywood na nchi za magharibi kwa ujumla. Leo nchi za magharibi na wazayuni wamegeuza sekta ya sinema kuwa chombo cha kueneza fikra na utamaduni wao potofu, hasa miongoni mwa vijana. Nukta muhimu na ya kuvutia hapa ni kuwa katika mazingira kama hayo yaliyojaa ufisadi, moja kati ya wacheza filamu wa Hollywood alifunga safari na kuelekea Iran, nchi ambayo inahujumiwa na vyombo vya habari vya magharibi na vilevile Hollywood, na akiwa hapa Iran aliyekubali dini ya Kiislamu. Tunayemkusudia hapa, wapenzi wasikilizaji, ni Sean Alliston ambaye anasema kusilimu kwake ni ishara ya kuenea utamaduni wa Kiislamu kote duniani, pamoja na kuwepo islamofobia au chuki dhidi ya Uislamu inayoenezwa na sinema za Hollywood na nchi za magharibi kwa ujumla. Wapenzi wasikilizaji, iwapo unakumbuka, katika kipindi chetu kilichopita tuliangazia namna Sean Alliston alivyosilimu. Katika kipindi cha leo tutatupia jicho kwa kifupi nadharia za Marekani huyo aliyesilimu. Karibu kujiunga nasi hadi mwisho. Hivi sasa, baada ya Sean Alliston kukubali Uislamu kama mfumo kamili zaidi wa maisha na dini ya mwisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, anajitahidi kuwasilisha taswira bora zaidi kama Muislamu. Anasema hivi: Uislamu ni muendelezo wa dini ya Kiibrahimu, kama ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyosema, dini za Kiibrahimi ziliteremshwa na Mungu mmoja. Nabii Isa alayhi salam anasema mwanadamu mzuri ni yule ambaye humsaidia jirani yake pasina kujua dini yake. Mimi nimeukubali Uislamu na naamini kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mtume wa Uislamu. Ni matumaini yangu kuwa nitaweza kuwasilisha taswira sahihi ya Uislamu katika nchi za magharibi. Sean Alliston anaendelea kusema hivi kuhusu sababu iliyompelekea kukubali Uislamu. Nikiwa shuleni wakati tukisoma historia, tulijifunza historia ya Uislamu na kufahamishwa kuwa ni dini ya udikteta. Lakini nilipokurubiana na Waislamu na kuisoma Qur'ani tukufu, niliutambua Uislamu kama dini ya usawa na udugu. Hivi sasa najitahidi kuleta maelewano na mazungumzo baina ya dini. Hapa katika nchi za magharibi kuna chuki kubwa dhidi ya Uislamu, na tunawaambia watu kuwa Uislamu si dini ya vita. Sean Alliston, ambaye ni mcheza filamu na mtengeneza filamu, amewahi kuwa na nafasi muhimu katika baadhi ya filamu za baba yake, yani Oliver Stone. Kimsingi, yeye yuko katika kitovu cha Hollywood na anafahamu vizuri kabisa nadharia, fikra na taathira za Hollywood katika jamii na msingi wa familia. Kuhusu hili anasema, katika filamu na katuni kila kitu huwa na nembo. Ninamaanisha kuwa wataalamu wa Hollywood wana ujumbe wa siri katika filamu na katuni wanazotengeneza ili wafikie malengo yao. Vigogo wa Hollywood wanafahamu ujumbe wa siri ulio katika kazi zao, lakini aghalabu ya watu wa kawaida hawafahamu nukta hii. Kwa mfano, katika katuni, wanawake wazuri huonyeshwa kama watu walioghiriki katika matamanio yao, na aghalabu huwa katika fremu ya binti mfalme, huku wanaume wakionyeshwa kama wafalme. Kwa kutumia mbinu hii, katuni huwaweka watoto mbali na uhalisia wa mambo duniani. Kimsingi ni kuwa filamu zinazotengenezwa Hollywood zote huwa na ujumbe usio wazi. Iwapo utaniuliza ni kwa nini serikali ya Marekani inafanya kila iwezalo kuhakikisha nembo mbalimbali zinatumika ili kuathiri maisha ya watu katika jamii, nitajibu kwa kusema Hollywood inatumia nembo ili kwa dhana yao nembo hizo zitekelezwe katika maisha ya kawaida. Wapenzi wasikilizaji, hakuna shaka kuwa utumizi wa nembo maalum katika Hollywood hufanyika kwa lengo la kutekeleza yale yaliyoainishwa na wanasiasa. Sean Alliston vilevile anaashiria suala la taathira mbaya ya filamu za Hollywood katika familia kwa kusema, katika nchi za magharibi kunaenezwa fikra za kukosekana mahaba baina ya mwanamke na mwanaume, na kwamba mwanamke anaweza kujitegemea kikamilifu pasina kuwepo mwanaume katika maisha yake. Kwa hakika Hollywood imeibua balaa kubwa katika jamii ya Wamarekani na kuwafanya wanawake na wanaume kuwa na maradhi ya kisaikolojia kutokana na kujaribu kuishi katika mazingira yaliyo dhidi ya fitra au maumbile asilia. Wapenzi wasikilizaji, Sean Alliston anasema hivi kuhusu shakhsia ya Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran: nasaha zake hazitufikii vizuri katika nchi za magharibi, lakini kuna maneno yake niliyoyasikia ambayo hakuna kiongozi wa nchi yoyote duniani anayeweza kuyasema waziwazi. Alisema wanadamu ni khalifa wa Mwenyezi Mungu katika ardhi. Ninampongeza kwa kutukumbusha hayo. Ayatullah Khamenei ndiye kiongozi pekee anayezungumza maneno kama haya. Kwa hakika maneno kama hayo yanazingatiwa sana na watu wa Magharibi. Tofauti ya mwanadamu na mnyama itakuwa ni nini kama mwanadamu hata zingatia thamani? Leo mwanadamu anamuua mwenzake ili tu abakie hai. Ufashisti na ubepari ni itikadi ambazo zinawaua na kuangamiza watu duniani kwa sababu binadamu umefutwa katika nadharia hizo. Swala jingine hapa ni kuwa katika nchi za Magharibi daima kunachapishwa picha mbaya na zenye kuonyesha uso wenye hasira wa Imam Khomeini na Imam Khamenei. Lakini nilipokuja Iran niliona picha za shahsia hawa wawili zikiwa maridadi na zilizo na tabasamu. Kwa hakika taswira ya shahsia hawa wawili katika nchi za Magharibi ni tofauti kabisa. Nukta nyingine inayosisitizwa na wanafikra katika ulimwengu wa Kiislamu ni kuhusu aina ya nguvu katika Uislamu. Kinyume na taswira potofu iliyoenea katika nchi za Magharibi, Uislamu haukuenea kwa upanga, bali tokea mwanzoni kabisa dini hii iliweza kuenea hadi Andalusia au Hispania leo kwa kutegemea mantiki na hivyo kupeleka ustaarabu hadi katika bara Ulaya. Hii ndiyo sababu leo katika nchi za Magharibi, hasa nchi zilizostawi kiviwanda za Ulaya Magharibi na Amerika Kaskazini, tunashuhudia vijana waliolelewa katika kitovu cha utamaduni wa nchi hizo wakiitikia wito wa kimaumbile wa Uislamu. Jana ilikuwa ni shahidi Eduardo Agnelli, mwana wa mkuu wa kiwanda kikubwa cha kutengeneza magari cha Fiat nchini Italia, na leo ni Sean Alliston, mwana wa mtengeneza filamu maarufu zaidi wa Marekani Oliver Stone. Vijana kama hao waliokulia katika kitovu cha utamaduni wa tabaka la juu la nchi za Magharibi sasa wanakabiliana na nadharia potofu za ubepari katika nchi za Magharibi, na sasa ni wabeba bendera ya dini ya haki, yani Uislamu. Naam, wapenzi wasikilizaji, na hapo ndio tunafika mwisho wa makala yetu ya leo ya Uislamu Chaguo Langu. Tunakaribisha maoni yenu kupitia anwani yetu ya email ya swahiliradio@irib.ir. Kwa herini.
Uislamu na sera za kupambana na umasikini.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kwa nami tena katika sehemu hii ya pili ya makala hii ya Uislamu na sera za kupambana na umasikini. Katika makala ya wiki iliyopita tulizungumzia hali isiyokuwa ya kiadilifu ya ugavi wa utajiri duniani kwa kutegemea ripoti za Benki ya Dunia. Aidha, tulizungumzia takwimu mbalimbali za hali ya umasikini, sababu zake na hatua zilizochukuliwa katika miaka ya nyuma kupambana na janga hilo. Natumai mtakuwa nami hadi mwisho wa kipindi. Tulisema katika makala iliyopita kwamba jamii nyingi zinasumbuliwa na tatizo la umasikini. Hata hivyo, baadhi wanauliza kwamba ni kwa nini aghalabu ya jamii za Kiislamu hazina hali ya kuridhisha ya uchumi licha ya kuwa na maliasili nyingi na rasilimali za kimaumbile na kibinadamu. Bila shaka tunaelewa vyema kwamba Uislamu ni dini ya harakati ambayo mafundisho yake yanawadhaminia Waislamu saada na ufanisi wa duniani na akhera. Mitazamo ya dini hiyo kuhusiana na masuala ya kiuchumi aidha inaonyesha kipaumbele kinachotolewa na Uislamu kwa swala la kupambana na umasikini na kutayarisha mazingira bora ya maendeleo na ustawi. Historia inaonyesha kwamba kulikuwepo kipindi ambapo Waislamu walikuwa katika kilele cha maendeleo ya kimaada na kisayansi. Pamoja na hayo, hatuwezi kukanusha ukweli kwamba wageni waliopenya na kuingia kwenye jamii za Kiislamu walipora utajiri na mali asili ya mataifa ya Waislamu na kutoa pigo kubwa kwa jamii hizo. Kuingia huko kwa wageni katika mataifa ya Waislamu kulifanyika ama kwa kupitia hujuma za kijeshi au kwa kuingilia mifumo ya utawala na uendeshaji wa masuala ya nchi hizo. Sambamba na hayo, hatuwezi kufumbia macho ukweli kwamba mara nyingine mghafala wa Waislamu, utendaji mbaya na ukosefu wa ustahiki wa serikali tawala vilitayarisha uwanja wa kujitokeza hali hiyo. Kwa kuzingatia hayo, hatuna budi kutupia jicho mafundisho ya Kiislamu na kubainisha athari mbaya za umasikini katika mtazamo wa dini hiyo. Wataalamu wanasema kuwa umasikini una aina mbalimbali na kwamba neno umasikini linaweza kuchunguzwa katika mtazamo wa kiuchumi, kiutamaduni, kijamii na kiroho. Hata hivyo, kipindi chetu kinajadili umasikini katika mtazamo wa kiuchumi na kifedha. Baadhi ya wataalamu wa uchumi wanaoelezea umasikini kuwa ni mtu kukosa uwezo wa kukidhi mahitaji yake ya kimsingi maishani. Kwa kutilia maanani mtazamo huo, kuna ulazima wa kubainisha kwanza ni zipi haja za kimsingi za mwanadamu. Kundi moja la wahakiki linasema haja za kimsingi za mwanadamu ni yale mambo ambayo uhai wa mwanadamu unafungamana nayo, na kutokuwepo kwake hupelekea kutoweka na kuangamia kiumbe hicho kama vile maji na chakula. Kwa mujibu wa mtazamo huo, watu ambao husumbuliwa na njaa na kuyakaribia mauti kwa sababu ya kutokuwa na chakula cha kutosha huhesabiwa kuwa ni mafakiri. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wanasema kwamba duara la ufakiri ni kubwa mno kuliko hilo, na kwamba linawajumuisha wale wote wasioweza kukidhi mahitaji yao ya kimsingi ya kiafya na kiwango cha chini cha hali bora ya maisha na elimu. Kwa utaratibu huo, wataalamu wa masuala ya kiuchumi wanaugawa ufakiri katika sehemu mbili: ufakiri mutlaki na umasikini na ufakiri wa wastani. Wanasema pale mwanadamu anaposhindwa kudhamini mahitaji yake ya awali, yaani anapokosa kiwango cha protini na kalori inayohitajika kwa ajili ya kubaki hai, huwa ni masikini mutlaki. Katika upande mwingine, yumkini kundi moja la watu wa jamii likawa na uwezo wa kudhamini mahitaji yake ya kimsingi, lakini pato na kiwango chao cha maisha ni chini ya wastani wa pato la jamii hiyo. Kwa msingi huo, watu hao hutambuliwa kuwa ni fakiri na maskini kwa maana ya pili. Baadhi ya wataalamu wa masuala ya uchumi wa mfumo wa kibepari kama vile Thomas Malthus na David Ricardo wanasema ufakiri unatokana na upungufu wa vyanzo vya mali asili na ardhi kutoweza kudhamini mahitaji ya wanadamu. David Ricardo alikuwa miongoni mwa wapinzani wa kuwekwa sheria za kuwahami watu maskini. Alikuwa akiona kwamba kuwekwa sheria kama hizo kutapelekea kuongezeka jamii ya watu masikini na kuzidisha tatizo la ufukara na ukosefu wa usawa. Alisema ingawa mfumo wa bepari umelazimika kuweka sheria za kulihami tabaka la watu dhaifu kwa ajili ya kudhamini kuendelea kuwepo mfumo huo, lakini mtazamo wake kwa masikini na watu masikini haukubadilika. Anthony Ablaster anasema katika kitabu chake alichokipa jina la Kudhihiri na Kuporomoka kwa Mfumo wa Kiliberali kwamba uchumi wa kiliberali unalifundisha tabaka la wafanyakazi kwamba ni jambo bora kwa matajiri na wenye fedha kushiriki kwenye shughuli za kiuchumi na uzalishaji, kwa sababu njia hiyo udhamini pia maslahi ya wafanyakazi. Lakini wafanyakazi wanapotaka kuwa na hisa kubwa zaidi katika shughuli za kiuchumi, jambo hilo huwa na madhara kwao. Katika upande wa pili, mfumo wa kisoshalisti umevuruga mno misingi ya kifikra ya mfumo wa kibepari kwa kadiri kwamba umetambua umilikaji wa aina yoyote wa mali na milki hata ya kiwango kidogo kuwa ni miongoni mwa sababu za umasikini na ukosefu wa usawa. Ama katika mtazamo wa kiuchumi wa Uislamu, sababu za ufukara na umasikini, tofauti na mifumo ya kibepari na kisoshalisti, sio ukosefu wa vyanzo vya mali asili au kuwepo umilikaji wa watu binafsi, bali kwa mujibu wa mafundisho ya dini hiyo, kuna vyanzo vya mali asili vya kutosha kwa ajili ya wanadamu wote duniani. Lakini dhulma, ukosefu wa uadilifu na tabia ya baadhi ya watu ya kutaka kuhodhi kila kitu vinakwamisha ugavi sahihi wa utajiri huo kwa watu wote. Nukta nyingine ni kuwa wanadamu hawawezi kuwa sawa katika kufaidika na utajiri wa mali asili kutokana na kutofautiana kwao katika uwezo wa kifikra na kimwili. Ni wazi kuwa migogoro ya kiuchumi na maafa ya kimaumbile kama vile vimbunga na zilizala husababisha matatizo ya kifedha kwa baadhi ya watu wa jamii. Dini ya Kiislamu imeweka sera maalumu za kudhibiti matatizo kama hayo ambazo tutazijadili katika vipindi vyetu vijavyo. Uislamu umewahimiza mno wafuasi wake kukabiliana na umasikini. Imamu Ali bin Abi Talib alayhi salam, ambaye ni mmoja kati ya watu wa nyumba tukufu ya Mtume Muhammad, rehema na amani ya Allah iwe juu yake na kizazi chake, amenukuliwa akisema, akiwahusia wanawe kwamba, enyi wanangu, jikingeni na umasikini kwa kukimbilia kwa Mwenyezi Mungu, kwani umasikini hupunguza dini ya mtu, huiparaganyisha akili na kumzushia mtu maadui. Kama tulivyoashiria hapo awali, wapendwa wasikilizaji, Mwenyezi Mungu ameumba vyanzo vya kutosha vya mali asili kwa ajili ya mwanadamu, na tatizo la umasikini si vyanzo vichache vya utajiri na mali asili, bali ni dhulma, ugawaji usiokuwa sahihi wa mali na utajiri, na tabia za baadhi ya kutaka kujiodhea kila kitu. Kwa utaratibu huo, tunapaswa kutafakari zaidi juu ya mtazamo aali wa dini ya Kiislamu kuhusiana na dunia na ardhi. Mtazamo huo unawataka wanadamu kuzingatia hiba hiyo ya Mwenyezi Mungu ili waweze kufaidika na neema zake. Kama mnavyojua, katika miaka ya huko nyuma, mwanadamu hakuwa na uwezo wa kustafidi kwa kiwango kikubwa na utajiri wa mali asili ya ardhi. Hata hivyo, baada ya maendeleo ya teknolojia kuingia katika sekta ya kilimo, uzalishaji wa sekta hiyo uliongezeka kwa kiwango kikubwa bila ya masafa ya ardhi kuongezeka au kupanuliwa. Bertrand Bogard ameandika katika kitabu alichokiita Matatizo Makubwa ya Kiuchumi Katika Zama za Sasa kwamba utajiri wa ardhi unafungamana na upana wa maarifa na elimu ya mwanadamu, kwani kadiri elimu na maarifa ya mwanadamu kuhusu mazingira na dunia yanavyoboreka na kustawi, ndivyo mwanadamu huyo anavyoweza kustafidi vizuri zaidi na mali asili zake. Kwa mtazamo wa Uislamu, dhulma, uhusiano usiokuwa sahihi wa kiuchumi na mgawanyo mbaya wa vyanzo vya mali asili na uzalishaji hupelekea kujitokeza umasikini na hali mbaya ya kiuchumi. Hii leo swala la kuharibiwa vyanzo vya mali asili limekuwa jambo la kawaida katika ulimwengu wa kibiashara. Kwa mfano, nchi tajiri kama Canada kila mwaka huangamiza maelfu ya tani za nafaka zinazotosha kualisha maskini wa Afrika kwa ajili eti ya kulinda mlingano wa soko la bidhaa hiyo. Swala hilo linatukumbusha kauli ya Imamu Ali bin Abi Talib alayhi salam pale aliposema, Mwenyezi Mungu amefaridhisha riziki ya watu maskini katika mali ya matajiri, na hakuna maskini anayepatwa na njaa ila kutokana na haki yake kuchukuliwa na wenye uwezo, na bila shaka Mwenyezi Mungu atawauliza matajiri kuhusiana na jambo hilo. Katika mfumo wa kiuchumi wa Uislamu, mali na utajiri huwa ni wenzo wa kuboresha maisha. Kadiri mali na utajiri huwa unavyozungushwa na kugawanywa kwa uadilifu katika jamii, ndivyo maisha ya kijamii na wanadamu yanavyoboreka na kupelekea kuwepo mahusiano sahihi na salama katika jamii hiyo. Mzunguko wa mali katika jamii ni sawa na mzunguko wa damu katika mwili, kwani pale harakati ya damu ambayo ni rasilimali ya uhai wa mwanadamu inapokwenda kwa kasi kupita kiasi au kushuka chini, au damu hiyo kujirundika katika baadhi ya viungo vya mwili na kupungua katika vingine, uhai wa mwanadamu hukabiliwa na hatari kubwa. Kwa utaratibu huo, katika jamii ambayo utajiri na mali asili zake huodhiwa na kundi mahususi la watu, sehemu kubwa ya watu wa jamii hiyo hushindwa kufaidika na utajiri huo na hatimaye kutumbukia katika ufukara. Pamoja na hayo, kuna sababu nyingine kama vile uvivu, ukosefu wa nafasi za kazi na kiwango cha chini cha elimu ambavyo pia huchangia katika kuzidisha umasikini. Hata hivyo, mara nyingi sababu kuu ya umasikini ni ufa na itilafu za kitabaka zinazosababishwa na mabepari ambao hujali maslahi yao tu. Imam Swadik alaihi salam, ambaye ni kati ya maimamu wa nyumba tukufu ya Mtume mtukufu Muhammad, rehma na amani ya Allah iwe juu yake na kizazi chake, anasema sababu ya maafa yanayowapata masikini ni madhambi maasi yanayofanywa na matajiri. Na hadi hapa, wapendwa wasikilizaji, ndio tumefikia mwisho wa kipindi chetu kwa leo. Msikose kuwa nami wiki ijayo katika sehemu nyingine ya makala hii, panapo majaliwa yake Mola Muumba. Kwaherini.
Naam, hapa ni Teheran, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na kuna njia mbalimbali za kuweza kuwasiliana nasi, ikiwemo WhatsApp yetu ya +989035065487, pia email yetu ya swahili ya radio @irib.ir. Matangazo yetu haya yanasikika pia mbali na kwenye satellite na internet ya pastoday.com/sw. Tunasikika pia katika masafa ya FM huko nchini Tanzania kupitia Radio Maarifa FM katika mikoa ya Tanga, Mwanza, Singida, Kigoma na Mtwara kupitia redio hiyo Maarifa FM. Humu studioni leo hii ni mimi Ahmed Rashid, na karibuni sasa, wapenzi wasikilizaji, kutegea sikio makala yetu ya kila siku ya Leo katika Historia. Makala hiyo itafuatiwa na kipande cha kasida.
Leo katika Historia.
Leo ni Jumapili tarehe 27 mfunguo mosi Shawwal mwaka 1443 Hijria, mwafaka na tarehe 29 Mei mwaka 2022 Miladia. Siku kama ya leo miaka 1102 iliyopita, kwa mujibu wa kalenda Hijria, alizaliwa malenga wa Kiiran aliyejulikana kwa jina la Abu Ishaq Kesai Marvazi. Kipindi cha ujana wake kiliambatana na kumalizika kwa kipindi cha utawala wa Wasamani na mwanzoni mwa zama za utawala wa Ghaznavi. Kwa sababu hiyo, malenga huyu Mfarsi alitunga mashairi kadhaa ya kusifu tawala hizo mbili. Fauka ya hayo, Marvazi alitunga beti kadhaa za mashairi ya kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na kizazi chake, hasa hasa Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam. Miaka 113 iliyopita, katika siku kama ya leo, helikopta ya kwanza iliruka angani kwa mafanikio. Mtengenezaji wa helikopta hiyo alikuwa Igor Sikorsky, raia wa Marekani mwenye asili ya Poland. Utengenezaji wa chombo hicho cha angani ulifungua kurasa mpya katika mawasiliano na safari za anga. Chombo hicho kilikuwa na sifa kadhaa maalum, zikiwemo za kupaa angani kwa kwenda mbele na kurudi nyuma, na pia kuweza na kutua na kupaa kikiwa wima. Helikopta hiyo pia iliweza kutulia sehemu moja angani bila kufanya harakati yoyote ile. Siku kama ya leo miaka 69 iliyopita, mwafaka na tarehe 29 Mei mwaka 1953, Edmund Hillary, mpanda milima kutoka New Zealand, na Tenzing Norgay, mpanda mlima kutoka Nepal, walifanikiwa kufika kilele cha mlima Everest, ambao ni mlima mrefu zaidi duniani. Mlima huo wenye urefu wa mita 8848 ni kilele kirefu zaidi cha silsila ya milima ya Himalaya nchini Nepal. Baada ya wapanda milima hao kufanikiwa kupanda mlima huo mwaka 1953, makundi mengine wapanda milima kutoka katika nchi nyingine duniani pia yaliweza kukwea kilele cha mlima huo katika miaka iliyofuata. Na miaka 33 iliyopita, katika siku kama ya leo inayosadifiana na tarehe 8 Khordad mwaka 1368 Hijria Shamsia, alifariki dunia Ayatullahi Mir Sayyid Ali Fani Isfahani, msomi wa Kiislamu. Alizaliwa katika mji wa Isfahani mwaka 1294 hijiria shamsia, na alianza kujifunza elimu ya msingi ya Kiislamu akiwa na umri wa miaka 9. Alimu huyo alistafidi na maulamaa wakubwa na kufikia daraja ya jitihadi, ambapo alihamia Najafu Iraqi, na kwa muda wa miaka 30 alifundisha kwenye mji huo masomo ya fiqhi, usul, ilmu al-kalam na akhlaqi.
Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Tunakushukuruni wasikilizaji wetu wapenzi kwa maeneo tofauti, ukiwemo bwana Abdallah Ali Makajura wa huko Tabora, Tanzania, ambaye umetushukuru, nasi pia tunakushukuru. Mwanabaraza mwingine bwana Isa Musango wa Oicha huko Beni, jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, umetuuliza swali, na ni kwamba maswali yako kama ulivyotuuliza na kama ulivyotuomba tutayafikisha kwa wahusika. Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema katika mazungumzo yake na katibu mkuu wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiuchumi ya Bahari Nyeusi BSEC kwamba kutekelezwa vipengee vya ukanda wa kibiashara wa Ghuba ya Uajemi na Bahari Nyeusi ndiyo siri ya mabadiliko chanya kwenye eneo hili. Kikao cha dharura cha wakuu wa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika AU kilichofanyika mjini Malabo, Guinea Ikweta, kimemalizika bila kupatikana natija yoyote kutokana na tofauti zilizojitokeza baina ya viongozi wa shiriki. Harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Palestina Hamas na harakati ya wananchi kwa ajili ya ukombozi wa Palestina zimetuma salamu za hongera kwa kuachiwa huru Fusako Shige Nobu, mwanamama mtetezi na muungaji mkono wa Palestina ambaye alitumikia kifungo cha miaka 20 katika jela za Japan. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya serikali ya muda Taliban huko Afghanistan amesema skuli za wasichana katika ngazi zote zimefunguliwa katika mikoa 10 ya nchi hiyo. Na kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ameitaka China kupitia upya sera zake za kupambana na ugaidi.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.